Павелдың Ефестағы имандаштарға яҙған хаты. Беренсе бүлек. Алла ихтияры менән Ғайса Мәсихтің илсеһе Павелдан Ефес ҡалаһындағы Ғайса Мәсихкә туғыры булған изгеләргә, атабыҙ Алланан һәм Раббы Ғайса Мәсихтән һеҙгә мәрхәмәт һәм именлек булһын. Беҙҙе Мәсих аша күктәге бөтөн рухи байлыҡтар менән фатихалаған Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең атаһы һәм Аллаһы данланһын. Алла алдында изге һәм саф булыуыбыҙ өсөн донъя яратылғанға тиклем үк ул беҙҙе Мәсих аша һайлап алды һәм беҙгә булған мөхәббәте хаҡына Ғайса Мәсих аша беҙҙе үҙ балалары итергә алдан уҡ билдәләп ҡуйҙы. Был уның ихтыяры һәм маҡсаты. Ул быны үҙенең ғәзиз улы аша беҙгә бүләк итеп биргән бөйөк мәрхәмәте маҡталһын өсөн эшләне. Беҙ Мәсихтә уның ҡаны аша йолоп алынабыҙ, гонаһтарыбыҙ кисерелә. Бының менән Алла сикһеҙ мәрхәмәтен күрһәтте. Алла беҙгә был мәрхәмәтен барлыҡ зирәклек һәм аҡыл менән бергә мул итеп бирҙе. Ул Мәсих аша тормошҡа ашырырға ҡарар иткән ниәте буйынса, беҙгә үҙ ихтыярының серен асты. Уның ниәте шулай. Билдәләнгән ваҡыт еткәс, күктәрҙә һәм ерҙә булғандарҙың бөтөнөһөндә Мәсихтә берләштереү. Һәммәһендә үҙ ниәте һәм ихтыяры менән булдырыусы Алла, үҙенең маҡсаты буйынса алдан билдәләп, беҙҙе Мәсих аша вариҫтары итеп ҡуйҙы. Быны ул беҙҙең Мәсихкә өмөт бағлаусыларҙың тәүгеләре аша Алланың бөйөклөгө маҡталһын өсөн эшләне. Һеҙ ҙә хәҡиҡәт һүҙен, һеҙгә ҡотолоу килтереүсе һөйөнөслө хәбәрҙе ишетеп, Мәсихкә инанғас, вәғәҙә ителгән изге рух менән Алла тарафынан Мәсих аша мөһөрләндегеҙ. Ә Алла беҙҙе үҙенеке булғандарҙы тулыһынса йолоп алғанға тиклем, изге рух аласаҡ мираҫыбыҙға ышаныслы билдә һәм шуның аша Алланың бөйөклөгөнә маҡтау булыр. Шуның өсөн мин дә һеҙҙең Раббыбыҙ Ғайсаға булған иманығыҙ һәм бөтөн имандаштарға мөхәббәтегеҙ тураһында ишетеп, доғаларымда иҫкә алып, Аллаға һеҙҙең өсөн бер туҡтауһыҙ рәхмәт әйтәм. Һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең Аллаһы, шөһрәтле ата, уны яҡшыраҡ танып белеү өсөн һеҙгә аҡыл һәм асылыш рухы бирһен тип доға ҡылам. Уның саҡырыуы һеҙҙә ниндәй өмөт уятҡанын, беҙҙең мираҫыбыҙҙың Алланың изге халҡы араһында ни тиклем мул һәм данлы булыуын беҙҙә иман тотоусыларҙа хәрәкәт итеүсе ҡеүәттең сағыштырғыһыҙ бөйөк икәнен таныуығыҙҙы теләп, ул йөрәктәрегеҙҙе яҡтыртһын өсөн доға ҡылам. Был иң бөйөк ҡеүәт Мәсих Алла тарафынан үленән терелтелеп, күктә үҙенең уң яғына ултыртылғанда ҡулланылды. Мәсих унда бөтөн етәкселәрҙән дә, хакимдарҙан, ҡеүәттәрҙән, һәр төрлө көстәрҙән дә өҫтөнөрәк. Уның исеме һәр төрлө атаҡлы исемдәр менән аталғандарҙан да был донъяла ғына түгел, киләсәк донъяла ла юғарыраҡ. Алла бөтөн нәмәне лә Мәсихтең аяҡ аҫтына һалды. Уны бөтөн нәмәнән өҫтөн итеп, имандаштар берҙәмлегенә баш итеп ҡуйҙы. Берҙәмлек иһә, Мәсихтең тәне, бөтөн нәмәлә лә бар нәмәне тултырып тороусы Мәсихтең тулылығы. Ефестарға. Икенсе бүлек. Һеҙ яман эштәрегеҙ һәм гонаһтарығыҙ арҡаһында үле инегеҙ. Элек һеҙ ошо донъяның гонаһлы ғәҙәттәренә, һауалағы көстәр менән идара итеүсегә, әлеге ваҡытта Аллаға ҡарата итәғәтһеҙ кешеләрҙә ғәмәл ҡылыусы рухҡа буйһоноп йәшәнегеҙ. Ҡасандыр беҙ бөтөнөбөҙҙө, тәнебеҙ һәм уйҙарыбыҙҙың ихтыяжын үтәп, тән теләктәре буйынса йәшәнек. Һәм булмышыбыҙ арҡаһында беҙҙе башҡалар кеүек үк Алла асыуы көтә ине. Әммә сикһеҙ шәфҡәтле Алла беҙгә ҡарата үҙенең бөйөк мөхәббәтен күрһәтте. Беҙҙе яман эштәребеҙ арҡаһында үлеләрҙе Мәсих менән бергә терелтте. Уның мәрхәмәте менән ҡотолдоғоҙ һеҙ. Алла беҙҙе Ғайса Мәсих менән бергә үленән терелтте һәм күктәрҙә уның йәнәшәһенән урын бирҙе. Быны беҙгә ҡарата булған изгелеген һәм үҙ мәрхәмәтенең сикһеҙ муллығын киләсәк быуаттарҙа күрһәтеү өсөн Ғайса Мәсих аша эшләне. Алла мәрхәмәте менән иман аша ҡотолдоғоҙ. Был һеҙҙең үҙегеҙҙән түгел, ә Алла бүләге. Һеҙ ҡылған эштәрҙең һөҙөмтәһе лә түгел. Шуға күрә маҡтанмағыҙ. Беҙҙе Алла бар итте. Уның алдан әҙерләнгән яҡшы эштәрен башҡарыу өсөн беҙ Ғайса Мәсих аша бар ителдек. Һеҙ тыумышығыҙ менән ҡасандыр мәжүси булғандар иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Тән йолаһын ғына үтәп, үҙҙәрен сөннәтле тип атаусылар, һеҙҙе сөннәтһеҙҙәр тип йөрөтә ине. Элек һеҙ Мәсихһеҙ Израиль йәмғиәтендә булмайынса, Алла тарафынан бирелгән вәғәҙәгә нигеҙләнгән килешеүҙән ситләтелеп, донъяла өмөтһеҙ һәм Аллаһыҙ йәшәй инегеҙ. Ҡасандыр Алланан алыҫ булһағыҙ ҙа, хәҙер Ғайса Мәсихтәһегеҙ. Уның ҡаны аша Аллаға яҡынайҙығыҙ. Ғайса Мәсих тыныслыҡ сығанағы. Ул бит араларҙағы кәртәне емереп, ике яртынан бер бөтөн яһаны. Ул үҙен ҡорбан итеп дошманлыҡты юҡ итте. Ҡанун әмерҙәрен һәм ҡағиҙәләрен ғәмәлдән сығарҙы. Ул именлек урынлаштырып, ике төркөмдән үҙендә яңы бер халыҡ булдырҙы. Ғайса Мәсих арҡасаҡтағы үлеме менән арағыҙҙағы дошманлыҡты юҡҡа сығарып, ике яҡтыла бер тәндә Алла менән татыулаштырҙы. Мәсих килгәс, һеҙгә Алланан алыҫ торусыларға ла, Аллаға яҡын булғандарға ла татыулыҡ тураһында һөйөнөслө хәбәр иғлан итте. Сөнки уның аша ике яҡ өсөндә уртаҡ рух менән атабыҙ янына барыу юлы бар. Тимәк, һеҙ хәҙер ят һәм килмешәк түгел, ә Алла халҡының милләттәштәре һәм уның йорто ағзалары. Һеҙ илселәр һәм пәйғәмбәрҙәр нигеҙ булып торған йорт итеп ҡоролдоғыҙ. Ә нигеҙҙең иң төп ташы Ғайса Мәсих үҙе. Был нигеҙ ташы бөтөн бинаны бергә ҡушып тора, һәм бина күтәрелә барып, Раббыла изге йорт булып ҡалҡыр. Һеҙ ҙә башҡалар менән бергә Раббының рухи ярҙамында Алла торлағы булып теҙеләһегеҙ. Ефестарға 3-нсе бүлек. Бына шуға күрә мин, Павел, һеҙҙең, яғни яһүд булмағандар өсөн Ғайса Мәсих хаҡына тотҡон Аллаға доға ҡылам. Һеҙгә хеҙмәт итеү өсөн миңә Алла мәрхәмәте менән бирелгән вазифам тураһында ишеткәнһегеҙҙер. Быға тиклем ҡыҫҡаса яҙып үтеүемсә, Алла миңә серен асып ниәтен белдерҙе. Һеҙ яҙғандарымды уҡып, Мәсихтең серенең асылын аңлауымды күҙ алдына килтерә алырһығыҙ. Боронғо заманда был сер кешеләргә хәбәр ителмәне. Хәҙер иһә Алла уны изге рух аша үҙенең изге илселәре менән пәйғәмбәрҙәренә асып бирҙе. Был сер шунан ғибәрәт. Ғайса Мәсихтә һөйөнөслө хәбәр аша яһүдтәр менән яһүд булмағандар бер тәндең ағзалары, Алла биргән вәғәҙәне уртаҡлашыусылар һәм варистар. Алла көсө һәм ҡеүәте аша уның миңә биргән мәрхәмәте менән был һөйөнөслө хәбәрҙе таратыу эшендә хеҙмәт итә башланым. Миңә бөтөн иманлылар араһында иң түбәненә ошо мәрхәмәт Мәсихтең сикһеҙ байлығын башҡа халыҡтарға вәғәзләү. Бөтөн нәмәне бар иткән Алла тарафынан баштан уҡ йәшереп тотолған серҙең ғәмәлгә нисек ашырылыуын бөтөнөһөнә яҡтыртыу хөрмәте бирелде. Был ниәт буйынса, имандаштар бердәмлеге аша күктәге етәкселәр менән хакимдарға уның күп яҡлы зирәклеге мәғлүм булыр. Алла тарафынан баштан уҡ билдәләнгән был мәңгелек ниәт Раббыбыҙ Ғайса Мәсих аша тормошҡа ашырылды. Беҙ Мәсихкә инанау аша тәүәккәл һәм ышаныслы рәүештә Аллаға яҡынлаша алабыҙ. Шуға күрә һеҙҙең хаҡҡа ғазаптар сигеүемә күңелегеҙ төшмәһен тип үтенәм. Был ғазаптар һеҙҙең данығыҙ өсөн. Шуға күрә мин атабыҙ алдында тубыҡланып доға ҡылам. Күктә һәм ерҙә булған һәр ғаилә үҙенә йәшәйеште лә, исемде лә унан ала. Данлы бөйөклөгөнөң байлығы менән кешенең күңелендә үҙ рухы аша нығынырға ҡеүәт бирһен. Иман тотоуыбыҙ аша күңелдәрегеҙҙә Мәсих йәшәһен тип доға ҡылам. Һеҙ мөхәббәттә тамыр йәйгән һәм нығынған хәлдә Алланың бөтөн изге кешеләре менән берлектә Мәсих мөхәббәтенең иңенә һәм буйына, бейеклегенә һәм тәрәнлегенә төшөнә алыуығыҙ һәм кеше аҡылы һыйҙыра алмаҫлыҡ был мөхәббәтте танып белеүегеҙ өсөн доға ҡылам. Шулай һеҙҙе Алланың бар тулылығы солғап алыр. Беҙҙе эш итеүсе ҡеүәте менән һорағаныбыҙҙан йәки уйлағаныбыҙҙан сағыштырғыһыҙ күберәк эшләй алыусыға, имандаштар берҙәмлегендә Ғойса Мәсих аша уға быуындан быуынға, мәңгенән мәңгегә дан булһын. Амин. Ефестарға. 4-нсе бүлек. Шуға күрә, мин Раббы хақына тутҡын булараҡ, һеҙҙең Алланан алған саҡырылыуығыҙҙы лайыҡлы йәшәүегеҙҙе үтенәм. Һәр ваҡыт тыйнаҡ, баҫалҡы һәм сабыр булығыҙ. Бер-берегеҙҙе мөхәббәт менән кисерегеҙ. Рух биргән берҙәмлекте именлек бәйләнештәре менән нығытып һаҡларға тырышығыҙ. Алла һеҙҙе саҡырған өмөт бер генә булған кеүек. Һеҙ бөтөнөгөҙ бер тән, һәм рух та бер. Раббы бер, иман бер. Һауға сумдырылу бер. Алла бер, ул барыһының да атаһы. Ул барыһынан да өстөн, барыһы аша эш итә һәм һәр кемдең булмышында бар. Мәсих һәр беребеҙгә һәләтте үҙе билдәләгәнсә бирҙе. Шуның өсөн изге яҙмала:
«Юғарыға күтәрелеп, әсирҙәрҙә әйдәп, кешеләргә бүләк өләште»,
тип әйтелгән. Юғарыға күтәрелеп дегәне, Мәсих ердің иң түбән урындарына ла түшкәйне дигән мәғәнә бирә. Ул иң түбәнгә төште, ләкин үҙе менән бөтөн ғәләмде тултырыу өсөн бар күктәрҙән дә юғарыраҡ күтәрелде. Ул үҙе ҡайһы берҙәрен илселәр, икенселәрен пәйғәмбәрҙәр, бәғзеләрен һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләүселәр, ҡайһыларын башлыҡ һәм өйрәтеүсе итеп ҡуйҙы. Алланың изге халҡын хеҙмәт итеүгә әҙерләү, Мәсих тәнен, имандаштар берҙәмлеген үҫтереү өсөн эшләне ул быны. Был төҙөлөш бөтөнөбөҙҙә иманда һәм Алла улын танып белеүҙә берҙәм булғанға тиклем дауам итәсәк. Шулай итеп, беҙ барыбыҙ ҙа рухи яҡтан камиллашҡан һәм булмышыбыҙ менән Мәсих кимәленә еткән кешеләр булырбыҙ. Мәкерле кешеләрҙең хәйләләренә, тәғлимәттәренә ышанып, төрлө яҡҡа борғолаған елдәр һәм тулҡындар ыңғайына һуғылып, алданып йөрөүсе сабый булыуҙан туҡтайыҡ. Киреһенсә, хәҡиҡәт тураһында һөйөү менән һөйләп, уға тәндең башы булған Мәсихкә ярашлы рәүештә һәр яҡтан үҫәйек. Уның аша тәндең һәр ағзаһы бер-береһен беркетеүсе һеңерҙәр ярҙамында тоташып һәм берләшеп үҙенә тейешле эш башҡарғанда бөтөн тән үҫә һәм үҙ-үҙен мөхәббәттә үҫтерә. Шуға күрә Раббы исеменән әйтәм һәм талап итәм: артабан зиһендәре томаланған мәжүсиҙәр кеүек йәшәмәгеҙ. Уларҙың үҙ һүҙле һәм бәғерһеҙ булғанлыҡтан аңдары томаланған. Улар Алланы белмәй, белергә лә теләмәй һәм Алла тарафынан бирелгән тормоштан ситләтелгән. Улар намыҫтарын юғалтып, аҙғынлыҡҡа бирелгән һәм ҡомһыҙланып һәр төрлө боҙоҡлоҡтар ҡыла. Ә һеҙ Мәсих тураһында икенсе нәмәләр өйрәнгәйнегеҙ бит. Һеҙ, әлбиттә, уның тураһында ишеткәнһегеҙҙер һәм хәҡиҡәттең Ғайсала нисек булыуын өйрәнгәнһегеҙҙер. Ялған нәфсе менән мауығып, аҙғынлыҡ юлынан барған элекке кешенең бығаса алып барған йәшәү рәүешенән баш тартып, фекер рәүешегеҙ һәм рухығыҙ яңырһын. Һәм Алла сүрәтендә яратылған, дөрөҫлөктә ғәҙел һәм изгелекле яңы кешегә әйләнегеҙ. Беҙ бер тәндең ағзалары булғанға күрә, һәр кем ялғанды кире ҡағып, үҙ яҡынына дөрөҫлөктө генә һөйләһен. Асыулы сағығыҙҙа ла гонаһ ҡылмағыҙ. Ҡояш байығансы ярһыуығыҙ баҫылһын. Үҙ тормошоғыҙҙа иблискә урын ҡалдырмағыҙ. Урлашыусылар башҡа урлашмаһын, ә мохтаждарға ярҙам күрһәтер өсөн үҙ ҡулдары менән берәй файҙалы эш башҡарһын. Ауыҙығыҙҙан бер ниндәй ҙә яман һүҙ сыҡмаһын, тыңлаусыларға яҡшылыҡ килтерһен өсөн нәсихәт биргәндә тик яҡшы һүҙҙәр әйтегеҙ. Алланың изге рухын ҡайғыға һалмағыҙ, сөнки йолоп алып ҡалыу көнө өсөн һеҙ уның тарафынан мөһөр менән билдәләнгәнһегеҙ. Әсенеү, ярһыу, асыу, ҡысҡырыу, яман теллелек һәм һәр төрлө яуызлыҡтарҙан баш тартығыҙ. Бер-берегеҙгә ҡарата изгелекле, шәфҡәтле булығыҙ. Алла һеҙҙе Мәсих аша кисергән кеүек бер-берегеҙҙе кисерегеҙ. Ефестарға. 5-нсе бүлек. Алланың ҡәҙерле балалары булараҡ, уға оҡшарға тырышығыҙ. Мәсих беҙҙе яратҡан кеүек, һеҙ ҙә мөхәббәттә йәшәгеҙ. Аллаға хуш еҫле бүләк һәм ҡорбан булып, Мәсих беҙҙең өсөн ғүмерен бирҙе. Алланың изге халқы кеүек яшәгеҙ. Аҙғынлыҡ, шаҡшылыҡ һәм һәр төрлө ҡомһоҙлоҡ тураһында арағыҙҙа һүҙ ҙә булырға тейеш түгел. Оятһыҙ, аңһыҙ, шулай уҡ төртмә һүҙҙәр һөйләгәнсе Аллаға рәхмәт ҡылығыҙ. Шуны белегеҙ, бер ниндәй аҙғын да, шаҡшы ла, ҡомһоҙ, йәғни ялған илаһтарға табыныусылар ҙа кеше Мәсих һәм Алла батшалығынан өлөш ала алмай. Бер кем дә буш һүҙҙәр менән башығыҙҙы бутамаһын, сөнки улар өсөн тыңлауһыҙ кешеләргә Алланың асыуы төшә лә инде. Ундайҙар менән бергә булмағыҙ. Һеҙ ҡасандыр ҡараңғылыҡ инегеҙ, ә хәҙер Раббыныҡы булғанға яҡтылыҡ һығыҙ. Артабанда яҡтылыҡ кешеләре булып йәшәгеҙ. Яҡтылыҡ емеше һәр төрлө изгелектән, ғәҙеллектән һәм хәҡиҡәттән тора. Раббыға хуш килгән нәмәләрҙе айыра белегеҙ. Ҡараңғылыҡтың файҙаһыҙ эштәрендә ҡатнашмағыҙ. Киреһенсә, уларҙы фаш итегеҙ. Ундайҙарҙың йәшерен рәүештә ҡылғандары тураһында һөйләргә лә оят. Ләкин бөтөн йәшерен нәмәләр ҙә яҡтылыҡта фаш ителә. Ә яҡтылыҡта асылған бар нәмә үҙе үк яҡтылыҡ. Шуның өсөн дә
йоҡоға талған кеше, уян һәм үленән терел. Һине Мәсих балҡытар,
тип әйтелгән. Тормошта уяу булығыҙ. Аҡылһыҙҙар кеүек түгел, ә аҡыл эйәләре кеүек йәшәгеҙ. Ваҡытығыҙҙы яҡшы эштәр башҡарыу өсөн файҙаланығыҙ. Сөнки яман заманда йәшәйбеҙ. Шуға күрә аңһыҙ булмағыҙ һәм Раббы ихтиярын аңлағыҙ. Шарап эсеп иҫермәгеҙ, сөнки ул боҙоҡлыҡҡа килтерә. Киреһенсә, изге рух менән һуғарылығыҙ. Бер-берегеҙ менән мәҙхиәләр, маҡтау шиғырҙары һәм изге рух менән илһамландырылған йырҙар аша аралашығыҙ. Күңелегеҙҙе Раббыны данлап йырлағыҙ. Бөтөн нәмә өсөндә һәр ваҡыт Раббыбыҙ Ғайса Мәсих исеме аша атабыҙ Аллаға рәхмәт әйтегеҙ. Мәсихкә ихтирам йөҙөнән бер-берегеҙгә буйһонығыҙ. Ҡатындар ирҙәрегеҙгә Раббыға буйһонған кеүек буйһонығыҙ. Сөнки Мәсих имандаштар берҙәмлегенең башы булған кеүек, ир ҡатынының башы. Мәсих иһә үҙ тәне булған берҙәмлектең ҡотҡарыусыһы. Имандаштар берҙәмлеге Мәсихкә буйһонған кеүек, ҡатындар ҙа һәр тарафтан ирҙәренә буйһонһын. Ирҙәр Мәсих берҙәмлекте яратҡан һәм уның өсөн үҙен ҡорбан иткән кеүек һеҙ ҙә ҡатындарығыҙҙы яратығыҙ. Ул берҙәмлекте изгеләндереү өсөн үҙен ҡорбан итте һәм һүҙ аша һыу менән таҙарындырҙы. Быны ул имандаштар берҙәмлеген бөтә шөһрәтендә бер ниндәй тапһыҙ, йыйырсыҡһыҙ һәм башҡа төрлө етешһеҙлектәре булмаған, йәғни изге һәм кәмселекһеҙ итеп үҙенең алдына килтереү өсөн эшләне. Шулай уҡ ирҙәр үҙ тәнен нисек ярата, ҡатынын да шулай яратырға тейеш. Ҡатынын яратҡан ир үҙен ярата. Бер кем дә бер ҡасанда үҙ тәненә нәфрәтле булмай. Киреһенсә, Мәсих берҙәмлекте хәстәрләгән кеүек, туҡландыра һәм ҡайғырта. Беҙ бит уның тәненең ағзалары. Шуға күрә,
ир кеше атаһы менән әсәһен ҡалдырып ҡатынына ҡушылар, һәм икеһе бер тән булырҙар.
Бының сере бөйөк. Был һүҙҙәрҙе мин Мәсихкә һәм имандаштар берҙәмлегенә ҡарата әйтәм. Шулай итеп, һеҙҙең һәр берегеҙ ҡатынын үҙ-үҙен яратҡан кеүек яратһын, ә ҡатын иһә ирен хөрмәт итһен. Ефестарға 6-нсы бүлек. Балалар, атай-әсәйҙәрегеҙгә Раббы теләгәнсә итәғәтле булығыҙ, сөнки ғәҙеллек шуны талап итә.
Атай әсәйеңә хөрмәт күрһәт.
Был Алла тарафынан бирелгән беренсе әмер, ә әмергә өҫтәлгән вәғәҙәһе шул.
Шулай эшләһәң, һинең өсөн яҡшы булыр, һәм ерҙә оҙон ғүмерле булырһың.
Ә һеҙ, атайҙар, балаларығыҙҙың күңелен ҡыймағыҙ. Раббының өйрәтеүҙәрен һәм өгөт-нәсихәттәрен иҫтә тотоп, уларҙы тәрбиәле итеп үҫтерегеҙ. Ҡолдар, Мәсихкә итәғәтле булған кеүек, ерҙәге хужаларығыҙға ла ихтирамлы рәүештә һәм ҡурҡыу аша ихлас күңелдән итәғәтле булығыҙ. Һеҙ быны кеше алдында күрһәтеү өсөн ярам һаҡланыусылар кеүек түгел, ә ысын күңелдән, Алла ихтиярын үтәп, Мәсихтең ҡолдары булараҡ башҡарығыҙ. Кешеләргә түгел, ә Раббыға хеҙмәт иткән кеүек тырышлыҡ күрһәтегеҙ. Раббының һәр кемгә, ҡолға ла, ирекле кешегә лә эшләгән яҡшылыҡтары өсөн әжер бирәсәген беләһегеҙ. һеҙ ҙә, хужалар, ҡолдарға ҡарата шундай уҡ мөғәмәләлә булығыҙ, янауҙарҙан тыйылығыҙ. Һеҙҙең дә, уларҙың да хужаһы күктә булыуын беләһегеҙ, ә уның өсөн иһә бөтөнөһө лә бер тигеҙ. Тағы ла шуны өҫтәп әйтәм. Раббы менән тығыҙ бәйләнештә булыуығыҙ аша уның көсө һәм ҡеүәте менән нығынығыҙ. Иблистең мәкерле ниәттәренә ҡаршы тора алыу өсөн Алланың бөтөн төр ҡоралдарына кейенегеҙ. Беҙ кешеләргә ҡаршы түгел, ә ошо донъя ҡараңғылығының етәкселәренә, хакимдарына, хужаларына һәм күктәге шаҡшы рухи көстәргә ҡаршы көрәшәбеҙ. Ҡара көндәрҙе дошманға ҡаршылыҡ күрһәтеп, бөтөнөһөн еңгәнгә тиклем бирешмәҫ өсөн Алла ҡоралдарының бөтөн төрҙәренә кейенегеҙ. Шулай итеп, билдәрегеҙҙе хәҡиҡәт билбауы менән быуып, тәҡүәлектең тимер кейемен кейеп сафҡа тороғыҙ. Именлек тураһында һөйөнөслө хәбәр вәғәзләүгә әҙерлегегеҙҙе аяҡ кейеме итеп кейегеҙ. Ҡулдарығыҙҙа һәр саҡ иман ҡалҡанын тотоғоҙ. Уның ярҙамында иблистең утлы уҡтарын һүндерә алырһығыҙ. Ҡотҡарыуҙы тимер башлыҡ итеп кейегеҙ һәм рух ҡылысын, Алла һүҙен алығыҙ. Һәр төрлө дуға һәм үтенес менән изге рухтың көсө аша һәр ваҡыт Аллаға мөрәжәғәт итегеҙ. Был маҡсатҡа өлгәшеү өсөн даими рәүештә армай-талмай дуға ҡылығыҙ. Һөйөнөслө хәбәрҙең серен тәүәккәл белдереүемде теләп, һөйләгән саҡта кәрәкле һүҙҙәр табылып торһон тип, минең өсөн дә дуға ҡылығыҙ. Дұғаларығыҙҙа мин тотҡонлоҡта ла һөйөнөслө хәбәр хаҡына илселек итеп, тейешенсә ҡыйыулыҡ менән вәғәзләй алыуымды һорағыҙ. Минең хәлдәрем һәм эштәрем тураһында ҡәҙерле имандашыбыҙ һәм Раббы хеҙмәтендә тоғро хеҙмәттәшебеҙ Тихик барыһын да һөйләп бирер. Беҙҙең хаҡта хәбәрҙәр булыуығыҙ һәм күңелдәрегеҙҙе йыуатһын өсөн мин Тихикты янығыҙға ебәрәм. Атабыҙ Алланан һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтән имандаштарыбыҙға именлек һәм иманлы мөхәббәт булһын. Раббыбыҙ Ғайса Мәсихте бөтмәҫ һөйөү менән яратыусыларҙың бөтөнөһөнә лә Алланың мәрхәмәте булһын.